Vachamisava zvese vatsigirirawo kuti vanofanira kuvhota vakachenjera musarudzo dziriko mukupera kwemwedzi uno.
Pavhoti hapana zarupe munezvisi. Pavhoti pane sadza nenhamo. Pavhoti pane mhindo nerima. Pavhoti pane chiedza nemhindo. Pavhoti pane ramangwana zera nezuro. Asi pane vanomiririra zvakataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndevamunangapa. Gurukota riri kumirira chiedza, kununa nekutapirwa ndehari pasi.
Vachamisa vambodzorawo ndangariro dzevakawanda apo vataura nezvemanakiro ainge akaita gutu makare kare.
Pano pabhasera paishandisa pano pakasimbi, panga pane hotera imwe yaizive pasimbi pano yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munozviziva kuti vana musumudziwavo vanga vakasumudzwa kwazvo, mabhizimusi achinyatsofamba. Munozviziva izvi? Pano apa papanana matidhiza pakona apa nai vazokupurura ipapo bhazi ndichibva kwagutu ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba.
Hakwete koko dzomumwari takaiwanda mvura izi tisiyeti yanga iri koko.
Ndingambamatiza kukula ndiri kutaro because ndinozviziva kuti mabhazi aifamba panapa papana namuzwandamo, vana shusha nyimweya indipenduka, vana kuwirirana yaizi dzinyarodzi. Hamunoziva kaizvi? Yaiuya panapa yodzokera gweru yokwamhaze chiri chishanu. Zvinhu zvava zvakanaka. Vana chomzi hamunoziva nga vari muno mabhazari. Vana zebura munoziva ka? Hamunoziva ne mabhazari mucho? Vana rutendo vakatiwo hamuvaziva nemabhazi wa? Ndo mabhazi atinoda kuti adzoke nyika yadi Rwashuga mazve mazve iwayo. Zvinoitika chete kana mutinge mavhota zvakanaka.
Vaimbova gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe bhasikiti avo vave nhengo yeMDC Alliance vataurawo pamusangano wanhasi vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vachamisa kwete bato rezanu PF ravaimbotsigira ivo.
Hapana zvibatsiri kuisa vhoti kuna Munangagwa nekuti hakusiko kwakaiswa vhoti kuti ive kona Mwari. Kuzanu vakatobvisa utongi hwose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna Chamisa.
Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kuita misangano kumashonaland west kukaroi nekuhurungwe central. Ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu.